Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ispod površine povremenih tenzija na jugu Srbije naseljenim većinskim albanskim stanovništvom ostaje u drugom planu ekonomska nerazvijenost ovog dela zemlje. Sa prvog sajma investicionih potencijala Preševa, Bujanovca i Medveđe u Beogradu, ministarka za regionalni razvoj Verica Kalanović je poručila.
I sa onom istom snagom sa kojom smo se borili da Srbi na Kosovu i Metohiji normalno žive, sa istom takvom snagom se borimo za normalan život svakog građanina u ovoj zemlji, bez obzira na teritoriju koju živi, bez obzira na njegovu nacionalnost ili versku pripadnost.
U masovnim grobnicama u selu Sotinu, nedaleko od Vukovara, pronađeni su posmrtni ostaci 13 osoba, za koje se veruje da su hrvatski civili ubijeni krajem 91. godine. Šef Hrvatske uprave za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić.
Teško je reći, ali nekako realno vrijeme je 2 mjeseca.
Agencija Federacije Bosne i Hercegovine za privatizaciju preporučila je federalnim vlastima prodaju nekoliko najprofitabilnijih kompanija. Šukret Fazlić iz ove agencije o preprekama.
Nažalost, još uvijek je stvar politike i nažalost ne vodimo s ekonomskim kriterijima. I mi ako je nešto dobro, onda to treba zadržati za nas. A onda kad počne da propada, onda nam kaže sad je to vrijeme za prodaju. Ko misleći to će neko u svijetu, neki bogati, tada tajkun da to kupi.
Zbog nezakonitih otkaza, neisplaćenih zarada i drugih primanja, oko 5000 radnika u Republici Srpskoj tužilo je protekli 5 godina poslodavce, potražujući skoro 30 miliona maraka. Penzionerka Zagorka Dardić traži već 30 godina pravdu.
Ja sam dalje išla preko suda, međutim i sud da li nije imao volju, želju da to odradi, tako da nisam uspjela ni preko suda ostvariti svoja prava.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Crne Gore. Ubrzava se postizborna dinamika. U Podgoricu je drugi put za kratko vrijeme doputovao evropski zvaničnik Dirk Lange, koji će se osim sa predstavnicima državnih institucija sastati i sa opozicionim čelnicima. U međuvremenu neočekivano dugo trajao je sastanak predsjednika Skupštine i lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića sa predsjedničkim kandidatom opozicije Miodragom Lekićem. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Kao i prethodni put kada je došao nakon što je otkrivena afera snimak i ova posjeta evropskog zvaničnika Dirka Langea, veže se za rješavanje sve komplikovanije političke situacije u Crnoj Gori, a nakon predsjedničkih izbora 7. aprila. Lange se najprije sastao sa šefom parlamenta Rankom Krivokapićem, iz čijeg je kabineta saopšteno da su se saglasili kako je od izuzetne važnosti da se uspostavi dijalog političkih aktera na pitanjima od suštinske važnosti za dalji evropski razvoj Crne Gore i kako je učešće opozicije od ključnog značaja za raspravu o temama koje su pred parlamentom. No, pažnja medija bila je usmjerena na još jedan sastanak u kabinetu predsjednika Skupštine, gdje je Ranko Krivokapić gotovo sat i po razgovarao sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem. Poslije sastanka novinarima se obratio Miodrag Lekić, saopštivši kako je Krivokapiću prihvatljiv dio zahtjeva opozicije sa subotnjeg protesta, koja traži poništavanje predsjedničkih izbora i raspisivanje novih. Konačan odgovor od Krivokapića dobit će sjutra.
U tom smislu ćemo se odrediti sa našim potezima daljima, govorim cijelo vrijeme o ne samo Demokratskom frontu, nego o cijeloj opoziciji, imajući u vidu da iza tih zahtjeva stoji cijela opozicija. Demokratski front će zavisno od ovih odgovora zauzeti poziciju. Za sada je ona objavljena, mi napuštamo do daljeg parlament, odnosno rad parlamenta, ali mi ćemo selektivno i parcijalno tretirati taj naš stav u smislu da ćemo se pojavljivati onamo gdje je evropska agenda, gdje su naši zahtjevi kao tema.
Podsjetimo, Ranko Krivokapić se prije 2 dana negativno odredio prema zahtjevima opozicije za poništavanje izbora, ocjenjujući kako bi to bio presedan koji bi vodio uvođenju principa nesmjenjivosti vlasti. No čini se da je zanimljiviji dio sastanka Lekić-Krivokapić bio onaj koji se odnosio na saradnju opozicije sa Krivokapićevom SDP, koja je posljednjih mjeseci pojačala kritičku retoriku prema svom većem koalicionom savezniku DPS-u, čijeg predsjedničkog kandidata kandidata Filipa Vujanovića nije podržala. Iako jednako šturo i sa diplomatskom obazrivošću, Lekić je otvorio mogućnost da ta saradnja bude konkretnija i da, kako je primijetio, Crna Gora uđe u novu političku fazu.
Koja ima puno iskušenja, izazova, zbog arogancije vladajuće stranke koja i dalje negira dramatičnost fenomena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, sigurno da se svi nalazimo pred jednom odgovornošću kako da odgovorimo, pa mislim i stranka gospodina Krokapića, tako da se tu otvaraju prostori i za ne samo dijalog, već i za saradnju. Koji domašaj će biti, to ćemo da vidimo kom dalje dinamike u političkom životu Crne Gore.
A da se dinamika političkih dešavanja u Crnoj Gori ubrzava i da se postizborna kriza internacionalizuje, upravo potvrđuje još jedna posjeta evropskog zvaničnika Dirka Langea. Za razliku od šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, koja se sastala samo sa državnim zvaničnicima, Lange će se tokom dana sastati i sa čelnicima opozicije, što bi mogao da bude znak da se međunarodna zajednica aktivnije uključuje u rješavanje političke krize u Crnoj Gori. Šta od tog sastanka očekuje Miodrag Lekić?
Dijalog sa Europskom unijom, mi smo na agendi Europske unije, nas vezuju sad i određeni zajednički ciljevi, a to je, kao što znate, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radi se o aferi Snimak koju i tekako postiče Brisel da se rasvijetli, mi tražimo krivičnu odgovornost zbog svega toga, dakle mi imamo i tekako puno zajedničkih tema i ja mislim visok stepen podudarnosti oko istih tih tema.
Da od političkog i pravnog procesuiranja afere Snimak o zloupotrebi službenog položaja i državnih resursa za potrebe vladajuće DPS, Brisel ne odustaje, govori to što je prema navodima podgoričke štampe evropski komesar Štefan File, šefu diplomatije Igoru Lukšiću, istragu te afere definisao kao prioritet. List Dan piše kako će na tome, tokom današnje posjete Podgorici, insistirati i Dirk Lange, ali i da će opoziciji ponoviti stav Evropske unije da svoje zahtjeve može da ostvaruje samo u institucijama sistema. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U međuvremenu predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić odgovorio je na zahtjev opozicije da se posebnim zakonom ponište predsjednički izbori. Krivokapić je saopštio kako je taj zahtjev potrebno imati u formi predloga zakona i kako bi u tom slučaju bio spreman da ga uvrsti u dnevni red prve naredne sednice Skupštine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O mogućnostima za ekonomski oporavak Preševske doline. Ispod površine povremenih tenzija na jugu Srbije, naseljenim većinskim albanskim stanovništvom, ostaje u drugom planu ekonomska nerazvijenost ovog dela zemlje. U vladi Srbije svjesni regionalnih razlika u razvoju tvrde da su spremni da se izbore sa tim problemom, a predstavnici Evropske unije i SAD-a ističu da je sporazum Beograda i Prištine dobra vez za investitore jer znači stabilnost. Na prvom sajmu investicionih potencijala u Beogradu predstavljene su opštine Preševa, Bujanovac i Medveđa u cilju privlačenja investicija, otvaranja novih fabrika i radnih mesta, kao i podizanja konkurentnosti. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Pomoć je važna, ali važnije je omogućavanje razvoja. Poruka je sa sajma investicionih potencijala tri opštine sa nerazvijenog multietničkog juga Srbije. Verica Kalanović, ministarka za regionalni razvoj, kaže da su najveći problemi sa kojima se Srbija sreće nezaposlenost i velike regionalne razlike, ali tvrdi da je vlada spremna da se izbori sa ovim problemima.
I sa onom istom snagom sa kojom smo se borili da Srbi na Kosovu i Metohiji normalno žive, sa istom takvom snagom se borimo za normalan život svakog građanina u ovoj zemlji, bez obzira na teritoriju koju živi, bez obzira na njegovu nacionalnost ili versku pripadnost. U prethodne tri godine 550 miliona je opredeljeno ka razvoju malog i srednjeg preduzetništva ove tri opštine, u razvoju infrastrukture od 145 miliona. Ali ono što čini mi se danas jeste jedan od najvećih razvojnih projekata jeste izgradnja industrijske zone u Preševu i koja sutra treba da predstavlja razvojnu šansu čitavog ovog regiona.
Regionalni razvoj je jedan od izazova na putu Srbije ka Evropskoj uniji, napominje šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezert. On kaže da je sporazum Beograda i Prištine dobra vest i da za investitore znači stabilnost. Veoma je ohrabrujuće videti da vlada i lokalne vlasti dele istu viziju i zajedno rade na ekonomskom razvoju, poručuje Dezert.
To pokazuje da samo nekoliko dana po postizanju ovog važnog sporazuma u Briselu postoji snaga i optimizam da se nastavi sa procesom i da se radi na ključnim pitanjima vezanim za ekonomski razvoj čitave Srbije, uključujući opštine na jugu zemlje. Nedavni događaj, kao i ovaj današnji koji okupio mnogobrojne investitore, nas u tome ohrabruju.
Važno je da se u Srbiji stvori stabilno poslovno okruženje i da budu jasni zakoni i propisi kako bi investitori mogli da ulažu, napominje američki ambasador Michael Kirby.
Ovo je vrlo važan trenutak, pogotovo nakon istorijskog potpisivanja dogovora prošle nedelje u Briselu. Ovo je sada pravo vreme za ulaganje u jug Srbije, jer ima dosta mladih ljudi koji su spremni da rade i dosta potencijala.
Kao prednosti privlačne za investicije, predstavnici opština sa juga Srbije navode geostratešku poziciju na koridoru 10 koji povezuje Evropu, železnicu duž tog koridora Beograd-Skoplje-Atina kao i jeftinu i brojnu radnu snagu. Postoje potencijali za ekonomski razvoj, kaže Nagip Arifi, predsjednik opštine Bujanovac.
Sa našim prirodnim bogatstvima i našim namerama da investirate, možemo izgraditi bolju budućnost i to. Da vaši proizvodi bude primer bujanja, zdravlja, nosa.
Medveđa ima prirodna bogatstva zbog kojih vredi investirati, poruka investitorima predsjednika ove opštine Slobodana Draškovića.
Naša opština je bogata sa prirodnim resursima, to je voda, tu su šume i tu su rudna bogatstva.
Osim ekonomske nerazvijenosti, stanovništvo na jugu Srbije povremeno je suočeno i sa političkim tenzijama. Na relaciji Beograd-lokalna vlast, kao kada je početkom godine žandarmerija uklonila spomenik poginulim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, podignutog ispred zgrade opštine u Preševu. Zajedničko okupljanje državne i lokalne vlasti na sajmu investicionih potencijala mnogim učesnicima i dokaz da zajedno mogu da poboljšaju život na tom prostoru. Tako predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa primećuje.
Može se istovremeno reći da su devastirana područja, nedovoljno razvijena. Jedan je od problema identifikovan već godinama. Neka ova godina bude prva koja krene ka ekonomskog razvoja i održivosti ekonomije i stanovništva na tim prostorima.
Po 8 firmi iz Bujanovca i Preševa i 6 iz Medveđe na sajmu je predstavilo moguće vidove saradnje, uključujući investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O potrazi za posmrtnim ostacima žrtava proteklog rata u Hrvatskoj. U masovnim grobnicama u selu Sotinu, nedaleko od Vukovara, pronađeni su posmrtni ostaci 13 osoba, za koje se veruje da su hrvatski civili ubijeni krajem 1991. godine. U ovom selu sa manje od 1000 stanovnika još se 31 osoba vodi kao nestala iz spomenutog rata. Zabeležio Eni Zebić.
Izvrsna suradnja dviju država ili upornost obitelji ubijenih Sotinčana koje već 22 godine tragaju za tijelima svojih najbližih. Jedan od ponuđenih odgovora ili neka kombinacija oba odgovora daje objašnjenje za to da su nakon dugogodišnjih neuspješnih pokušaja ovih dana pronađene dvije lokacije na kojima su pronađeni posmrtni ostaci 13 osoba. Za naš radio govori Igor Matijašević, čijeg su oca Ivicu prosinca 91. su seljani srpske nacionalnosti zajedno sa još 15 sotinskih Hrvata odveli i ubili automatskim oružjem.
U Sotinu je sve skupa stradalo 64 osobe. Još uvijek tražimo 31. Ja se nadam da će sa ovom lokacijom uspješno biti identificirano 13 osoba za koje sumnjamo da su odvedene u zadnje grupe.
Lokacija jedne pa zatim druge grobnice u kojoj je dio tijela premješten kasnije kako bi se sakrilo tragove zločina bila je dugo godina nepoznata, dok prošlog tjedna nije u Sotin doveden jedan domaći Srbin iz Sotina koji nakon pokretanja istrage u Hrvatskoj pobjegao u Srbiju i koji je precizno locirao grobnice. Naime, i srbijansko tužiteljstvo za ratne zločine 4. veljače ove godine pokrenulo je istragu za ratni zločin u Sotinu protiv više bivših pripadnika milicije pobunjenih hrvatskih Srba iz Sotina i uhapsilo dvojicu osumnjičenih, od kojih je jedan bio spreman otkriti lokaciju grobnica. Matijašević kaže kako su upravo obitelji nestalih sotinskih Hrvata, nezadovoljne načinom kako se hrvatsko pravosuđe time bavilo, inzistirale da se postupak pokrene u Srbiji. Osim toga, u interesu otkrivanja gdje su njihovi najbliži, u redovitom su kontaktu sa nekim domaćim Srbima u Sotinu, ali i s onima koji su na vijestu novinama o pripremanju hrvatske optužnice 2006. otišli u Srbiju.
Mi kontaktiramo sa pojedinim Srbima koji su ovdje. Dakle, koji su u Hrvatskoj nalaze. Išli smo se nalaziti preko u Srbiju sa nekima. Sa nekima se čujemo telefonom, dobijamo podređene informacije, iskaze, pokušavamo. Dakle, na sve moguće načine, sve što možemo, mi radimo i pokušavamo.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić je zaslugu za otkriće ovih masovnih grobnica pripisao razgovorima Josipović Tadić, Milanović Dačić i Pusić Brkić, što se sve potom konkretiziralo u suradnji dviju državnih komisija za nestale na ovom konkretnom problemu.
Pitanje nestalih sudbine 1703 osobe konačno se počinje rješavati, izmiče se iz ralja politike i ulazi u pitanje prvorazrednog humanitarnog pitanja i problema koje treba riješiti. Zato je ovo otkriće masovne grobnice u Sotinu toliko važno.
Načelnik Hrvatske uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić za naš radio o strukturi nestalih hrvatskih građana za kojima se još traga.
Ne vodimo popis nestalih po etničkoj pripadnosti, nego po razdobljima nestanka. Dakle, tu je odnos u ovom trenutku negdje 50% jednog razdoblja, 50% drugog razdoblja, odnosno 931 osoba nestala je 91. 92. godine, dok su ove ostale nestale 95.
Načelno pretpostavlja se da su osobe nestale 91. Hrvati i osobe nestale 95. Srbi. Hrvatska je silom nužde razvila vrlo kvalitetan sustav identifikacije. Kada bi se moglo očekivati preliminarne rezultate identifikacije posmrtnih ostataka iz Sotina?
Teško je reći, ali nekako realno vrijeme je 2 mjeseca.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine o preporuci za prodajom nekoliko najprofitabilnijih preduzeća u Federaciji BiH. Radnici u Republici Srpskoj tuže poslodavce zbog neispunjenih obaveza. Agencija Federacije Bosne i Hercegovine za privatizaciju preporučila je federalnim vlastima prodaju nekoliko najprofitabilnijih kompanija u ovom BH entitetu, među njima i BH Telekom te dve elektroprivrede. Mišljenje stručnjaka o profitabilnosti prodaje ovih državnih firmi su podeljena. Jedni u prodaji vide spas, a drugi propast federacije. Privatizacija vodećih državnih kompanija do sada je uglavnom bila tabu tema u većem BH entitetu. Više pojedinosti, Tina Jelindizdar.
U posljednjih 10 godina strateška preduzeća u Federaciji izgubila su na kapitalu oko 600 milijuna eura, pokazale su analize Federalne agencije za privatizaciju. Prema riječima Žuhreta Fazlića, direktora agencije, pad vrijednosti kapitala zapravo je i najvažniji razlog zbog koji je federalnim vlastima preporučeno da započnu dugo najavljivanu privatizaciju strateških kompanija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Planom agencije do kraja godine išlo bi se na prodaju do 5% dionica preduzeća u BH Telekomu i dvijema elektroprivredama, dok bi za prodaju preostalog dijela državnog kapitala, koji iznosi ukupno 90%, trebalo izraditi studiju opravdanosti, pojašnjava Fazlić.
Argumenti su mnogi zato da je za privatizaciju ne da je sad vrijeme, nego da je kasno. Mi smo razradili model da se što veći broj ljudi uključi u raspodjelu dividende tako što će im se omogućiti prodaja dionica, znači da se izbjegnu špekulacije.
Nakon što su javnosti izašle preporuke agencije, uslijedile su reakcije stručnjaka, ali i direktora javnih preduzeća. Pa je tako direktor BH Telekoma Nedžad Rešidbegović javnost podsjetio da je ova kompanija u proteklih 6 godina u federalni budžet uplatila oko 500 milijuna eura, odnosno da razloga za privatizaciju nema.
DH Telekom je iz dobiti uplatio milijardu od 2004. do 2012. Ove godine smo donijeli opet odluku 110 miliona isplate dividende, a 90% ide u budžet federacije.
Vlada federacije za sada ne namjerava realizirati plan koji je sačinila Agencija za privatizaciju, uz ostalo jer se nalazi u nekoj vrsti tehničkog mandata, zbog čega ovakve odluke ne može donositi. No neki ministri, poput Erdala Trhulja iz resora energetike, već su zauzeli jasan stav protiv privatizacije elektroenergetskog sektora.
U ovoj fazi restrukturiranja energetskog sektora u cijelom regionu smatrali smo da ne treba da se ide u privatizaciju elektroenergetskog sektora. Tako da će očitovanje ministarstva biti da neće podržati takav plan privatizacije.
Šuhret Fazlić iz Agencije za privatizaciju Federacije.
Dalje, ja smatram da su protiv privatizacije ti neki veliki sistema, najviše oni koji imaju najviše koristi, znači tu su određene političke grupe odatle izvlače određene koristi. Nažalost, još uvijek je stvar politike i nažalost ne vodimo s ekonomskim kriterijima. Znači, mi ako je nešto dobro, onda to treba zadržati za nas. A onda kad počne da propada, onda nam kaže sad je to vrijeme za prodaju. Ko misleći to će neko u svijetu, neki bogati, sada ovaj tajkun da to kupi.
Dosadašnje privatizacije u federaciji nisu dale značajne uspjehe, posebno one koje su rađene putem vaučera. Umjesto svježeg kapitala za lažni novac, mnogi su došli u posjed jeftinog izvora profita. Profesor dr. Vjekoslav Domljan sa Ekonomskog fakulteta upozorava kako privatizacija ne bi smjela biti sama sebi svrha. Njen cilj trebala bi biti ekonomska efikasnost, što se vrlo često zaboravlja.
Ne samo da vlasnik profitira, nego da profitiraju i građani kroz bolje i jeftinije usluge i da profitira zajednica u smislu države kroz povećane porezne prihode. Sve to treba uzeti u obzir, pa onda ocijeniti šta se može postići i koji je optimalan vremenski okvir u kojem se to treba postizati. Dakle, mi nemamo modela koji bi nam to pokazali, nego jednostavno donese politička odluka bez ikakvih ekonomskih analiza.
Upitan da prokomentira profit koji ostvaruje BH Telekom, profesor Domljan s druge strane dodaje.
Ako BH Telekom ima profit, to ne znači da profit ne može biti daleko veći. Ili ako ima vodovod i kanalizacija minus, da se ne može imati plus, da se ne može smanjiti minus, tako dalje. Mi nemamo uopće analiza efektivnosti i efikasnosti javnog sektora. A onda govoriti da je Telekom dao toliko poreza i tako dalje, mi samo možemo postaviti pitanje, a da li je možda morao dva puta toliko.
Za razliku od federacije, gdje se tek očekuje privatizacija strateških kompanija, u Republici Srpskoj prije nekoliko godina privatiziran je Telekom, ali i kompletna naftna industrija. Godinama se špekulira o privatizaciji Elektroprivrede Republike Srpske. Miloš Todorović iz udruženja ekonomista SWOT kaže kako je privatizacija Telekoma dala pozitivne rezultate, ali da je pravo pitanje što se zapravo desilo sa novcima od prodaje strateških kompanija.
Nisam siguran i ovo što će se desiti u federaciji da se neće na neki način ponoviti taj scenario, zato što sve naše vlade, počevši od opština pa preko kantona pa entiteta pa do države, manje više se bave gašenjem požara. Teško da možemo da nađemo na nekom nivou, ima naravno i takvih primjera, ali ih je malo, da se neko strateški bavio time šta ćemo sljedeći dvije godine, pet, deset ili dvadeset. Vrlo vjerovatno će ići u neku infrastrukturu i vrlo vjerovatno u popunjavanje budžetskog deficita.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Nakon storije o prodaji profitabilnih preduzeća u Federaciji BiH, o potraživanjima zakinutih radnika u Republici Srpskoj, zbog nezakonitih otkaza, neisplaćenih zarada i drugih primanja te neuplaćenih doprinosa, oko 5000 radnika u Republici Srpskoj tužilo je u proteklih 5 godina poslodavce, potražujući skoro 30 miliona maraka, javlja Milorad Milojević.
O obespravljenosti radnika u Bosni i Hercegovini nikad se ne može dovoljno reći, za razliku od zemalja Europske unije, gdje se pod borbom za radnička prava podrazumijeva borba za bolje beneficije, plaćeni prekovremeni rad, 13. platu, u BiH se radnici bore da naplate i ono što su zaradili. Samo u jednom njenom dijelu, Republici Srpskoj, radnici su u posljednjih 5 godina podnijeli tužbe zbog gotovo 19 miliona maraka nenaplaćenih plata i drugih primanja. Ostatak tužbi u iznosu od oko 11 miliona maraka odnosi se na neuplaćeni radni staž te doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. Podaci Saveza sindikata Republike Srpske govori da sudovi u tom BH entitetu nisu riješili ni trećinu od 5000 radničkih tužbi. Od pravosnažnih sudskih presuda naplaćena je tek petina potraživanja, kaže predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Dok traje sudski proces, poslodavac krši to preduzeće, a istovremeno formira drugo, tako da
kada dođe na red izvršenje pravosnažne presude, vi u stvari nemate od čega da to naplatite.
Penzionirka iz Banja Luke, Zagorka Dardić, godinama već vodi sport sa preduzećem Incel Rekreaturs iz Banja Luke, potražujući otpremninu nakon 31 godine rada. Preduzeće i danas radi, mnogim radnicima duguje razna primanja, ali ignoriše njihova prava, kaže Dardićeva.
Ja sam dalje išla preko suda, međutim i sud nije, da li nije imao volju, želju da to odradi, tako da nisam uspjela ni preko suda ostvariti svoja prava.
Probleme sa ostvarenjem prava na zarađeno bilježe i u Kancelariji ombudsmana Bosne i Hercegovine. Samo u protekloj godini bavili su se sa 362 predmeta koji su se odnosili na kršenje radničkih prava, među kojima su i ona po osnovu neisplaćenih plata. Tuženi u velikom broju slučajeva ne žele izvršiti svoje obaveze, što dovodi do novih neizvjesnih sudskih postupaka za izvršenje. Ombudsman Jasminka Džumhur kaže da se tuženi poslodavci mogu svrstati u nekoliko kategorija. Među prvima su pravni subjekti nestali u procesu privatizacije.
Jer se izgubio u privatizaciji subjekt koji je bio obveznik obaveze, a u toku privatizacije često se dešava da te obaveze na onoga koje je kupio preduzeće nisu prenešene. Zatim imamo uposlenike koji su zaposleni u firmama koje se nalaze u procesu likvidacije stečaja. Faktički oni su pitanje redoslijeda naplaćivanja, potraživanja i te procedure su zaista duge, posebno kada govorimo o uposlenicima koji se nalaze na neki način u trećem svom radnom periodu, znači bliže penziji.
Aktualne su i tužbe u slučajevima gdje se kao poslodavci pojavljuju institucije vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, ističe Džumhurova.
I to je značajno reći da niži nivoi vlasti, posebno kada govorimo o federaciji, kantoni, pojavljuju se upravo na izvršavanje kolektivnih ugovora zbog nedostatka budžetskih sredstava, zbog neusvajanja budžeta. Evo sada imamo situaciju, znači konkretno u Tuzlanskom kantonu gdje budžetski korisnici zbog neusvajanja budžeta nisu u mogućnosti da ostvare svoja prava iz radnog odnosa, jedno tih prava je pravo na platu.
Branka Mišić očekuje da bi situaciju u entitetu Republika Srpska mogao da promijeni zakon u pripremi kojim bi se kao krivično djelo tretiralo neisplaćivanje primanja i doprinosa. No potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić kaže da se poslovna zajednica tome protivi i traži drugačija rješenja.
Država mora obezbijediti da ukoliko vi svoje obaveze kako prema radnicima, tako prema državi i drugim poslodavcima ne izmirujete, ne možete više da poslujete. I to će u svakom slučaju riješiti najveći dio ovih problema.
Ombudsman Jasminka Džumhur mišljenja je da postoji prostor da se unaprijede postupci procesuiranja u oblasti radnih prava, ugledajući se i na praksu Europskog suda za ljudska prava.
Naravno da bi sudovi u takvim situacijama trebali ograničiti bilo kakvo raspolaganje, uključujući i prenos imovine ili statusne promjene subjekta, dok se ne riješe svi sudski postupci u odnosu na tog subjekta. Ali ono što je važno istaći da i tu, ne može ni sud ići izvan tužbenog zahtjeva ako tužilaca u konkretnom slučaju govorimo o radniku čije je pravo povrijeđeno ne podnese zahtjev za donošenje takve jedne mjere.
Nisu samo nedorečeni zakoni muka za radnike i sindikate, mnogo je više toga što bi se trebalo mijenjati da bi se barem pravo na pošteno zarađene platu i staž moglo nesmetano ostvarivati, zaključuje Ranka Mišić.
Mi imamo dvije velike muke. Prvo da se izborite za zakonsko rješenje, odnosno pravo radnika. Kad se izborite, onda nastaje čini mi se još veća muka da se to pravo realizuje. A za sve je krivo nefunkcionisanje pravne države, nepostojanje sistema odgovornosti, nehapšenje lopova, kriminalaca, prevaranata, da pravosuđe, tužilaštvo i institucije čiji je to posao, da počnu da zatvaraju one koje su ojadili radnike. Mislim da bi malo drugačije se stvari postavljale, drugačije bi bile, ali ja valjda ćemo dočekati taj trenutak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.